Dumnezeu să ne ajute.
Amin.
Să ne întoarcem la acea dragoste din tâi, la o înțelepciune nefățarnică și la o umblare zilnică cu Dumnezeu.
Amin.
Ebenezer, piață de ajutor, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Ne putem uita în urmă și e foarte bine în acest timp în care avem mai mult timp liber și ar fi bine să folosim acest timp în primul rând pentru cele spirituale, să ne gândim, să ne facem un bilanț, să vedem ce a făcut Domnul pentru noi în acest an, cum a fost umblarea noastră cu Dumnezeu și să putem să constatăm în urmă că, cu adevărat, Dumnezeu a fost cu noi. Însă, prea puțin mă interesează în această seară anul 2016. Știți de ce? S-a consumat. Nu-l putem aduce înapoi. Nu ajută gândirea, ce aș fi făcut altfel. Ce aș face să pot să dau înapoi timpul să schimb? S-a consumat. Ce putem face este, până ce se încheie anul, să ne cerem iertare unde e nevoie să clarificăm și să lăsăm conflictele în anul ăsta și putem să învățăm din el. Și înțelept este dacă învățăm în această seară să ne punem o piatră de aduce aminte. Știți unde? Dacă dă Dumnezeu viață pe 31 decembrie 2017. Să ne punem propunerea și să ne punem în gând ținta și în inimă. Doamne, vreau în 2017, dacă dai Tu viață și ajungem pe 31 decembrie, să spun cu mai multă tărie Ebenezer. Te-am văzut mai mult în 2017 în viața mea. Am văzut că cu adevărat ai fost cu mine și pot să spun o piață de aducere a minte că te-am văzut. Poporul Israel a pus acea piatră, Samuel de fapt a pus-o. Dar ca să ajungă să o pună, o trebuie să facă câteva lucruri. Noi de multe ori avem mintea de apoi și spunem, 2016 aș fi putut face asta și asta și asta și asta. Dar haideți să încheiem anul cu bine. Să mulțumim Domnului pentru ce a fost bun. Să ne corectăm unde de corectat și apoi să ne uităm înainte. Să nu trăim în trecut, ci să folosim momentul prezentului mână-mână cu Dumnezeu ca să începem acest nou an cu mai multă dorință după Dumnezeu, cu mai multă dor de a umbla cu El. Poporul Israel a avut această experiență și a fost un timp în care, știți, chivotul a fost luat, a fost dus la filisteni, strigătele lor, gândul lor, i-a învățat că prezența unui chivot care reprezintă prezența lui Dumnezeu nu le asigură și biruința. Vine chivotul înapoi, nu pentru că poporul a fost așa de deștept și bun, ci pentru că Dumnezeu și-a dovedit și în Vechiul Testament că harul lui, dragostea lui, îndurarea lui e ceea ce este fundamentul relației noastre cu Dumnezeu și niciodată meritul omului. Și vine înapoi chivotul. Și știți acele întâmplări cu ce se întâmplă la Bet-Shemesh și apoi într-un final ajunge chivotul la Kiriat Yarim. Și aici stă. Și poporul îmi pot da seama că se bucură foarte, foarte mult că îi prezent chivotul. S-a întors slava lui Dumnezeu, îi prezent Dumnezeu. Și trec 20 de ani. Și ei și-aduc aminte ca un chivot. Și 20 de ani mă gândesc și apuc și ei poate de anul nou, la trecerea anului, câte un Ebenezer. Și se gândeau așa, măi, Ebenezer, Dumnezeu a adus chivotul înapoi acolo 20 de ani, dar multe nu se mișca. Pentru că am învățat din nou această lecție, că prezența chivotului e prea puțin. Îi prezent Dumnezeu, îi chivotul lui Dumnezeu prezent acolo și totuși nu se mișcă nimic. Stau și fierb ca într-un cazan, înconjurați de filisteni, de dușmani și chivotul este în mijlocul lor și ei totuși fierb și nu se schimbă nimic. Pentru că prezența chivotului e prea puțin. Avem și noi prezența lui Dumnezeu, făgăduința lui Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu. Avem cuvântul lui Dumnezeu cea mai sigură și cea mai profundă sursă de a-L cunoaște pe Hristos, de a avea îndrumare, de a avea biruință, de a avea prezența lui Dumnezeu și sfatul lui în mână. Și nu se schimbă nimic, fierbem în cazanul poftelor noastre, neputințelor noastre, cu Biblia în mână. Avem pe Duhul Sfânt, avem seri de rugăciuni, avem momente minunate în care prezența lui Dumnezeu ajunge palpabilă și trec acele momente, chivotul fiind între noi și ne fierbem în cazan. Pentru că prea puțin, doar prezența lui Dumnezeu, fără colaborarea omului. Poate cea mai tristă și cea mai paradoxală veste sau lucru în univers este că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, încât acest sânge sfânt să poată să acopere toate păcatele oamenilor, să ajungă toți oamenii mântuiți și în ciuda potențialului acestui cruci, majoritatea să ajungă în iad. Pentru că nu a existat o colaborare între harul lui Dumnezeu, a prezenței lui Dumnezeu și a colaborării omului cu acest har al lui Dumnezeu. Dar după 20 de ani, trist, după 20 de ani se trezește poporul din nepăsare, se trezește poporul din scuzele ieftine că oricum avem chivotul între noi și suntem rezolvați și începe să înțeleagă un lucru. Versetul 2 spune, trecuse 20 de ani, atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Ce lacrimi ai tu? Ce lacrimi am vărsat eu în acest an? Există multe feluri de lacrimi, știți asta? Există lacrimi de ciudă că au primit altul locul meu de muncă. Există lacrimi de ciudă că n-am primit ce mi-am dorit. Copiii plâng când se la caserie pentru că nu primesc ciocolata care o vor ei, uneori, unii din ei. Există multe feluri de lacrimi, dar nu toate lacrimile aduc o schimbare spirituală. Există lacrimile de deapoi pentru că îmi pare rău și mi-e ciudă și mă căiesc că am pierdut. Există lacrimi în biserică că mi s-a descoperit păcatul și tot știu, lacrimi de rușine. Există acasă poate lacrimi de nervi, de stres, de debandadă, de lipsă de comunicare între soț și soție. Dar există poate un soi de lacrimi care devine în ce în ce mai rar și dacă s-ar vinde aceste lacrimi la miligram sau la mililitru, să știți că am putea face mulți, mulți bani cu ele pentru că sunt în ce în ce mai rare. Sunt lacrimile de dor după Domnul. Și dacă mă uit totuși la 2016, vreau să mă întreb, câte lacrimi de acestea am vărsat? Lacrimi de dor după Domnul. Nu pentru că mă aflu în suferință și am nevoie de clarificare. Nu pentru că am pierdut ceva, nu pentru că mi s-a descoperit ceva, ci lacrimi de dor după Domnul. Când aceste lacrimi de dor după Domnul seacă în viața credinciosului, începe unde lemnul Duhului Sfânt să seacă în viața credinciosului. Și îmi fac eu bilanțul și mă uit. Și Dumnezeu mi l-a numărat și le știe. Nu cât de multe, ci din tristețe câte puține sunt aceste lacrimi. Cât de multă pasiune punem noi? Pentru că cititul Bibliei nu va face niciodată o schimbare magică în noi, când nu este acolo lacrima de dor după Domnul. Rugăciunea, fie cu cât de mulți oameni al lui Dumnezeu în jurul meu, cu cât de multe descoperiri a Duhului Sfânt, cu da și amin, cu iotă și virgulă descoperită, nu vor schimba nimic în mine și în situația mea dacă nu este aspectul acesta, componenta pasiunii după Dumnezeu. Am învățat să pierdem pasiunea după Dumnezeu. Am învățat profesionalitate în programe, în predică, în organizare, în desfășurarea lucrurilor, dar ne-am dezvățat să fim pasionați după Dumnezeu. Și aici este măruva și inima care pornește din nou motorul spiritual a unei vieți, a unei biserici și a unei națiuni. Pasiunea după Domnul. Pe Dumnezeu nu îl înțelesează doar capul tău și capul meu, îl înțelesează inima mea și inima ta. Dorul și lacrima după Domnul. O, Doamne, vreau în acest an să plâng mai mult după Domnul. Să mă văd sărac, gol și orb, neputincios și cu ochii înspre Domnul să mă uit lăcrimând spunând, Doamne, am nevoie de Tine. Acolo, început după 20 de ani, scânteia ce-a adus biruință în poporul lui Dumnezeu. Samuel a zis, întregii case lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezei străini și astarteile și îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-l numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baalii și astarteile și au slujit numai Domnului. Lacrimile pot să fie de crocodil. Dacă nu sunt însoțite de pași practici, nu pot fi numi pocăință. Pocăința nu se limitează la niște lacrimi. Înainte ca Dumnezeu să poată să schimbe viața unui om, înainte ca Dumnezeu să poată să facă ceva, acel om trebuie să fie gata să intre în acțiune. Pocăința este o acțiune. Începe cu lacrimi, cu dor după Domnul, după recunoașterea lipsei că nu mai este Domnul, deși avem o formă, deși avem un chivot, plângem după Domnul pentru că ne dor de El, pentru că deși am crezut că e aici, nu mai e aici. Și apoi intrăm în acțiune practică, la o curățenie practică, la o curățenie, știți cum, profundă. M-am întrebat de multe ori, în lucrurile în care în viața mea vreau schimbare și vreau biruință, vreau să ies din oala care fierbe, de ce când încerc să fac și asta, și asta, și asta, lucruri spirituale bune nu se produce o schimbare? Și mi-am dat seama de ce. Dacă în casa cuiva, dintr-o dată, se descoperă un miros neplăcut, ce faci de obicei? Dacă nu vrei să rămâi cu el, dacă vrei să rămâi cu el, stai așa. Dacă vrei să-l scoți, ce faci? Începi să faci curat. Și dacă ai făcut curat peste tot unde ai crezut tu că ar fi sursa acelui miros neplăcut și totuși miroasă, ce înseamnă acest lucru? Că încă n-ai făcut destul de mult curat. Și ce vei face normal? Vei căuta mai departe. Și de obicei ajungi ca să faci poate curat unde ai făcut de mult timp curat pentru ca să găsești acel lucru. Să mai te uiți pe sub covor, în camere, în dulapuri, în oale, pe sub oale, peste tot. Și atunci, într-un sfârșit, vei găsi. Dacă în viața mea spirituală, cu nivelul meu de pocăință, cu nivelul meu de curățire, cu nivelul meu de dorință după Domnul, nu s-a produs schimbarea, ceva fierbe, sunt două posibilități. Ori Domnul n-are putere și este incapabil să aducă biruința, ori eu n-am ajuns profund. Și care credeți că e răspunsul corect? Domnul e incapabil? E neputincios? Se limitează doar la un nivel superficial? Nu. El are putere, înseamnă că eu n-am ajuns destul de profund. Noi credem că acești israeliți aveau undeva idolii la gât puși. Rahela unde avea? Când a plecat de la Laban, când a fugit cu Iacov, unde avea? Ascunsă sub ea. Săracul Laban a dat peste cap toate colturile. A făcut curat, a căutat. Numai într-un loc n-a găsit și n-a căutat. Ascuns acolo pe cămilă, sub Rahela. De multe ori n-ajungem la profunzimea necesară. La profunzimea necesară pentru ca Dumnezeu să poată să lucreze. La cele domenii și acele locuri întunecoase în viața mea care nici eu, nici nu-mi place să mă gândesc că există. Și acolo Dumnezeu mă cheamă. Și vă dau un exemplu a unui lucru care poate nu l-ați gândit niciodată că este idol. Spune aici Evrei capitolul 12 cu versetul 14 începând: urmăriți pacea cu tot și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstare vreo rădăcină de amărăciune și să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Păcatul se pare că e construit în firea lui ca o plantă. Dacă Duhul Sfânt are rodul lui a neprihănirii și rodul, roada Duhului, cunoaștem din Galateni, se pare că și păcatul are tot această structură, că aduce rod, produce ceva vizibil. Dar precum pe noi ne învață Biblia tot atât că noi trebuie să fim rădăcinați în Hristos, ca apoi să putem să avem aceste roduri, la fel se pare că și păcatul are un soi de rădăcină. Și această rădăcină pe care ne explică aici autorul, din care apoi vin tot felul de chestii, și dacă nu luăm seama, el întinează și pe alții și pe noi, și duc apoi în extern la păcate vizibile, și numește aici a doua, păcatele sexuale, adică curvarcai sau lumesc. Trebuie să ne ferim de rădăcină și aceasta este amărăciunea. Așa că greu facem noi legătura în cap dintre amărăciune până la păcate de necurăție morală? Se pare că nu o facem în mintea noastră, dar în lumea spirituală există legătura aceasta. Și undeva la nivelul invizibil, de multe ori nu lucrăm. Ne uităm la lucrurile externe, dar uităm problema invizibilă și componenta invizibilă a păcatului. Și vă dau doar un singur exemplu pentru aceasta încă o dată. Efeseni, capitolul 4, cu 31. Știți versetul 30 unde spune să nu înțestăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care am fost răscumpărați. Și apoi ne spune cum putem să-L înțestăm. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Care e prima? Încă neauzibilă în acest list, în această listă. Amărăciunea. Nu se vede, nu se aude, dar acolo în inimă. Și apoi vin aceste iuțimi, mânii și crește și în volum, strigări, clevetiri, se extinde și orizontal. Și apoi devine și fizic, răutate, care ajunge poate chiar la bătăi uneori. Dar la rădăcină stă ceva așa de minuscul și nebăgat în seamă, amărăciunea. N-avem timpul acum să ne aprofundăm în tema amărăciunii, ar fi un studiu întreg. Dar începe de la un lucru așa de minuscul și mic poate să ajungă, să înceapă. Și să ajungă să întâneze întreaga ființa mea, să mă abată de la harul lui Dumnezeu și odată să smulgă cu mine și pe alții din jurul meu. Pentru că cândva, undeva, am decis, nu că nu pot, ci n-am vrut să iert. Undeva, cumva, mi s-a format un ochi rău despre cineva. Undeva, cumva, am lăsat acest sentiment să-și facă cuib în mine. În relație cu Dumnezeu, poate? În relație în familie, poate? În relație în biserică? În relație cu frații cu care slujesc? Și am ajuns undeva departe să nu înțeleg de ce în viața mea nu pornește motorul spiritual. Undeva mă mălturisesc și caut să mă disciplinez și totuși nu mai am lacrimi pentru Domnul, nu mă schimb și nu mai am focul și nu mai am pasiunea și nu mai am biruința ce am avut odinioară. Pentru că am ajuns să fiu doar grădinar care tai frunze și smulg fructele amare din copac, dar nu ajung la rădăcina amărăciunii care de acolo clocotește și crește și întinează întreaga mea ființă. O am în inima mea? Am gustul acesta pe buzele mele? Trebuie să o scot. Și Dumnezeu să ne ajute în acest an să o scoatem. Și dacă mă doare, să mă doară. Și dacă mă costă, să mă coste. Dar să nu mai fie în viața mea. Să n-aibă loc și să nu poată ajunge să întineze pe mine și pe alții. Samuel apoi i-o strâns pe oameni și i-o unit. I-o unit pe tot Israel la Mițpa și s-a rugat pentru ei, i-a unit, a vărsat apa înaintea Domnului, au postit și au mărturisit păcatele împreună. Și apoi, așa de idilic cum pare, exact atunci au venit filistenii. Și aici, pentru mine, este un secret mare. Când diavolul face vâlvă, pentru mine este un lucru foarte interesant atunci. Pentru că dacă în viața mea, în umblarea mea cu Dumnezeu, eu nu simt căldura flăcării iadului, eu nu simt mânia diavolului, înseamnă că eu nu sunt niciun fel de pericol pentru el. Dacă într-o acțiune în viața mea văd că stârnesc mânia iadului și simt că diavolul nu este confortabil, înseamnă că îi fac viața grea. Și aceasta a fost reacția la faptul că s-au strâns. Se pare că în miezul mișcării Duhului Sfânt, care îl duce pe Dumnezeu să schimbe, să atingă și să aducă biruința unui popor, este unitatea și strângerea. Se pare că aceasta este arma cea mai violentă ce putem ca și credincioși să o folosim împotriva diavolului. Când ne unim. Când ne unim. Fie lemne uscate, fie lemne unele mai ude, când le aducem împreună, când le aducem împreună, focul nu numai se întărește, se întețește, focul și capacitatea lemnelor mai uscate, mai bune, ajută și pe cele mai uscate, mai slabe, să prindă foc. Unitatea este arma care diavolul o urăște cel mai mult când e folosită împotriva lui. Și la aceasta ne cheamă Dumnezeu. Unitatea costă. Unitatea aduce împotrivire, dar unitatea aduce biruință. Și unitatea se produce nu la alții, ci eu în dreptul meu. Legăturile care le pot eu întări, le pot întări. Și legăturile mele care le întăresc în unitate cu ceilalți care își fac partea lor, putem să aducem biruința în mijlocul nostru. Și un ultim gând, care cred că îl trebuie să-l avem pentru un Ebenezer mai puternic la anul, este ceea ce roagă poporul pe Samuel. Nu înceta să strigi pentru noi către Domnul, Dumnezeul nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor. Cred că e nevoie de mijlocitori. Cred că e nevoie de mijlocitori. Eu am crescut prea puțin în România. Pot spun că deloc. Dar ceea ce apreciez cultural, cei care creștem aici, mergem pe calea care se dezvoltă și în care trăim noi. Lingvistic nu știu cum va fi viitorul. Dacă Dumnezeu viață în 20, 30, 40 de ani, ce limbă se va vorbi în bisericile pentecostale, care acum sunt române. Dar un lucru îl apreciez mult în moștenirea care o avem ca și popor, din partea lui Dumnezeu dat, focul de rugăciune. Una din lucrurile care au adus trezirea în România și face ca România să aibă cei mai mulți pentecostali în toată Europa a fost ingredienta rugăciunii și a stăruinței în rugăciune și a mijlocirii. Aceasta doresc să n-o pierdem, ci aceasta doresc ca în acest an nou în care intrăm să o avem mai profund și mai real. Și cu cât o vom avea mai mult, cu cât vom aprecia ca și o chemare duhovnicească, chemarea de rugăciune, cu atât mai mult vom putea să vedem, căci chiar dacă unul vom tremura ca și poporul Israel, chiar dacă atacurile vor fi multe, vom putea să vedem biruința lui Dumnezeu, o biruință care ne scoate din oala în care fierbem uneori. Fie la nivel personal, individual, cu ispite, cu pofte, cu lipse de biruinți, cu boli de copii spirituali, fie la nivel de biserică, ca și comunitate, ca și popor al lui Dumnezeu, să simțim biruința lui Dumnezeu. Și dacă El dă viață și El dacă dă îndurare, vreau ca la anul să putem mai profund, mai mult, la părtășile noastre, să spunem lucrările Domnului, îndurarea Domnului, experiențele cu Dumnezeu și biruințele sale care le-am avut în belșug anul care vine. Să fie cu noi. Amin.